dalalka Masar iyo Turkiga oo ah labada dal ee dunida Islaamka ah ugu awooda iyo saameynta badan ayaa waxaa jirtay colaad dhexdaagnay tan iyo markii militariga Masar ay la wareegeen awooda dalkaasi. Hase ahaatee waxaa jiray wadahadal u dhexeeya labada dhinac. Haddaba halkee ayay marayaan wadahadalladaasi? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxay marayaan meel wanaagsan xiriirku Masar iyo Turkiga, xiriirkaas oo kasoo kabtay dhibaatooyin badan oo u dhexeeyay Masar iyo Turkiga xilligii ay Turkiga taageertay xukuumadii la riday ee qoomka Muslimiin ee u aragtay inuu afgambi Masar ka dhacay. Masar oo ka xumaatay soo dhaweynta xadhaafka ah ee loo sameeyay xubnihii ka baxsaday Masar ee qoomka Muslimiinta ahaa oo tagay oo loo furay inay loo ogolaaday inay sameystaan channel TV ah iyo joornaalo iyo halkaas ka soo bilaaba mucaaradnimadooda. Masar war case taas inay xadgudub ku tahay madaxbanaanida Masar. Laakiin xiriirku hadda waa soo wanaagsanaaday. Dowladda Masar, dowladda Turkiga waxay ku qasabtay channelada ee Muslimiinka hadda inay joojiyaan inay ka hadlaan madaxweyne Cabdulfatax Siisi. Sidoo kale Masarna amar waxaa lagu siiyay channelada inay ka hadlaan madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan inay ka hadlaan laga dalbay. Sida imika marka xaaladu waxay ku socotaa kow in xagga warbaahinta iyo iclaamka hoos loo dhigo dacaayadaha laysu marinayay, kadibna wadahadalla bilaamadaan, kadibna ilaan mar walba waxaan ognahay xagga dhaqaalaha mar walba Masar iyo Turkiya wax walba TV-yadaha soo marayaan hoosta dhaqaalaha uu ka socday, waxyaalo badan bay kala iibsan jireen diyaaradaha Turkiga caadi bay Masar u tageen, diyaaradaha Masarna Turkiga caadi bay u tageen.
Loolanka u dhexeeya labada dal ee Masar iyo Turkiga ayaa ah mid taariikhi ah oo soo jireen ah iyada oo labada dal ay ku loolamaan hoggaaminta wadamada Islaamka.
Waxaa sababay isbeddelka ku dhacay ilaaqaadka Turkiga ee Masar, dowladda Turkiga oo garatay inay go'doon ku dhacday kadib Greegii markuu bilaabay xaggii badda inuu ka qoto, Masarna ay taageertay Libyana dowladdii u taageeray meesha ka baxday, kadib madaxweyne Donald Trump markuu meesha ka baxay, ninka madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan wuu fahmay siyaasadiisi inay xoogaha culays badan soo saarmay, markaa imika wuxuu isku dayay inuu furfuro Sacuudiga la heshiiyo, Masar la heshiiyo, iyakoona diktatooriyadu sidoodaba markii xaaladu ku xumaato waxaan ognahay dimuqraadiyadda Turkiga inay dimuqraadiyad iska gaaban tahay oo ninkan Tayyib Rajab madaxweyne Tayyib Rajab Erdogan xoog meesha ku joogo, inkastoo la doortay laakiin awoodihii oo dhan gacantiisa macnaha xoog ku joogo markaan leeyahay waxa weeyaan awoodihii oo dhan buu gacantiisa gacan bar ku qabtay bangiga dhagaxay dadku u magacaabay waan garanaynaa. Marka asagii khatar baa soo waajahday Biden markuu yimid madaxweyne Biden markuu meesha soo galay, Turkiga culays baa soo saarmay xagga dhaqaalaha, xagga Yurub waan garanaynaa Greega iyo Faransiiska baa culays badan ku haya, xagga Lubnaan waan arkaynaa Iran ina dhinacaas culays ka soo saartay. Marka Turkiga wuxuu isu arkay inuu go'doon noqdo, go'doon galay. Masar sidoo kale culays baa soo saarmay dimuqraadiga inay isu bedesho, Sacuudiga culays baa saarmay. So saddexdooda imika waxay ku khasbanaadeen inay wada noolaasho sameeyaan, wada noolaadaan. Talaabadii ugu horreysana waxay noqotay Turkiga inuu ka tanaasulo mowqifkiisa xagga aqwaam muslimiinka ah, xaggii kale xagga Sacuudigana diyaaradaha lagu garaacayo Sancaa iyo Yemen inuu asagu siiyo Sacuudiga ka iibiyo, taasoo meesha ka saaraysa istaraatiijiyadii ahayd ninkan Turkigu inuu xaq la jiro mar walba inuu masaakiinta gargaaro kaliya, laakiin meeshu waa dan iyo maslaxad weeyaan iyo dhaqaale wax la isku hayo. Noqdadaas aad bay muhiim u tahay inaan fahanno. Turkiga hadda wuu ka jeestay, dhinaca kale u jeestay, imika wuxuu heshiis la saxiixay Sacuudiga, wuxuu heshiisyay imika dhawaan la geli doona Masar, waxaana ku kallifay culayska dhaqaale iyo go'doonku galay.
Heshiiska iyo isku soo dhawaanshaha Masar iyo Turkiga ayaa saameyn weyn ku yeelanaya ururka Ikhwaan Muslimiinka ee dalka Masar, oo ah ururka siyaasadeed ee ugu weyn dalkaasi Masar, uuna ka tirsanaa madaxweynihii la afgambiyey ee Maxamed Mursi, sida uu faahfaahinayo mar kale Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Saameyn badan bay ku leedahay ururka Ikhwaan Muslimiin, waayo saldhigga ugu weyn hantidoodii ee maalgelin xaddaaf ah bay ku sameeyeen dalka Turkiga, iyaka u haysta inuu dalkoodii labaad yahay, weyna ka fiirsanin because waxa weeyaan sababtan waxay tahay ninkan ku soo dhaweynayo mar walba maslaxad buu ka leeyahay in siyaasaduna saaxiib joogta ah ma leh inaad isdiyaarisid oo blan b blan c kulley waxaan filayaa imika blan b blan c inay haystaan meesha ka tegi doonaan laakiin maalgelintay ku sameeyeen turkiga aqwa muslimiintu xad ma lahayn janalay ka samaysteen aqallo badan baa laga iibsaday saldhigyaal laga dhigtay intaasoo kun oo qoys baa degan oo ururadaas ka tirsan oo mucaaradka masar ah
ilaa iyo hadda lama hubo halka ay ku dambayn doonaan wadahadallada iyo waabaata nabadeed ee u dhexaysa masar iyo turkiga.